Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Pragë, me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron protestën e radhës për datën 17 shkurt. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë pavarësisht reagimeve të palës serbe pas dënimit me burg ndaj Oliver Ivanovicit. Kosova nuk gjendet në pozitë të mirë sa i përket cilësisë së ajrit. Mbyten mbi 40 migrantë nga përmbysja e dy barkave në brigjet greke. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Dita e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, si vjet do të shënohet edhe me protesta. Opozita ka paralajmëruar se do të organizojë një protestë në Prishtinë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Ndërkohë, kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka ftuar sot opozitën që të ulet me partit në pushtet për gjetjen e një zgjidhje politike në lidhje me krizën e krijuar. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Shënimi 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës si vjet pritet të përcillet edhe me protesta. Kështu kanë vendosur tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Të tre lideret e këtyre tri subjekteve politike, Visar Ymeri, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj, kanë konfirmuar se më 17 shkurt, ditën e pavarësisë në Prishtinë, do të organizohet një protest e cila si qëllim kryesor do të ketë kërkesën për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj ka thënë se protesta në ditën e pavarësisë ka një mesazh të qartë për qeverinë aktuale të Kosovës.
Si opozita bashkuar kemi zgjedhur këtë datë simbolike për të çuar mesazhin edhe herë se qytetarët e Republikës së Kosovës 8 vjet pas pavarësisë janë të pakënaqur dhe aty nuk i kanë realizuar pritjet që kanë pasur 8 vite më parë. Për më tepër, 8 vite pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, e kryet qeverisë së Kosovës vazhdojnë të jenë ata që kanë shkelur themeli, aktin më të lartë dhe të shajtë një shteti si që është Kushtetuta Kosovës.
Ndërkohë, Kuvendi Kosovës nuk do të mblidhet në seancë plenare gjatë këti muaj, duke dhënë edhe disa dita fat për dialog ndërmjet qeverisë dhe opozitës nëse do të paraqitet ndërkohë ndër një nismë konkrete. Kryesia Kuvendit të Kosovës umblos sot për herë të parë këtë vit, duke shënuar kështu fillimin e sesionit të ri pranverorë në kuvend pas përmbylljes sesionit vjeshtor me përplot tensione politike. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se partitë në pushtet dhe ato në opozitë duhet të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje politike, sepse kriza dhe bllokimi i punës së kuvendit tashmë sipas tij po shihen si irrituese nga vetë popullata e Kosovës.
Besoj se kemi marrë një mësim nga ajo cilën e kemi kalu. Nuk po du periodikoj as pozitën as opozitën, po gjithë bashkërisht se e kemi lodhë popullin. Njerëz nuk janë të kënaqen me ato çfarë shohin, pavarësisht se janë pozitë opozitë, kanë qef me pas seriozitet, pak më shumë edhe përgjegjësi, njerëz duhen më përmirësu njëta. Jeta e tyre, janë njëtën ku vetëm gjëra që s'ka ndodhë dhe raskon me natur pru.
Në anën tjetër për opozitën, më nuk ka kuptim vazhdimi seancave plenare. Opozita paraqet vetëm një kërkes atë për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve. Nën kryetarja Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje, Aida Dërguti, ka thënë se nuk e kupton arsyen pse mblidhet kryesia kuvendit.
Edhe me pafytyrësinë më të madhe sot madje na kishin sjellur edhe të përgatitur planin për kuvendin se cilat ligje do cilën gjatë këtij sesioni pranverorë. Kjo qeveri e cila ka humbur legitimitetin me shkelet që i ka bërë të panumër të kushtetutës me marveshit që na i solli, është e udhës që sa më herët të japë dorëheqje, aq më mirë do të jetë edhe për Kosovën.
Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel më 25 gusht, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimin e vijës kufitare me malin e zi. Së fundit, opozita ka shtuar edhe një kërkesë atë për dorëheqjen e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësit të parë të tij Hashim Thaçi, duke synuar kështu që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Kosova do të vazhdoj dialogun me Serbin, ndërkaq deklaratat e autoriteteve të Serbisë se do të rishqyrtojnë pjesëmarrjen e mëtejme në dialog, janë vetëm për opinionin e brendshëm publik, thot Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Autoritetet serbe kanë kritikuar, siç kanë thënë, mosbatimin e marrëveshjes së Brukselit, por deklaratat e tyre për rishqyrtim të dialogut kanë ardhur pas spalljes fajtor të liderit të Nismës Serbia, Drejtësi Demokracia, Oliver Ivanović për veprën penale krime luftë kundër popullatës civile nga një gjykatë e Kosovës. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sepse është në interes të të dyja vendeve, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, të cilët kanë theksuar se duhet të rishqyrtuar situatën nëse duhet të vazhdojë edhe më tej ky dialog, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se shpallja fajtore e liderit të Nismës Serbia, Drejtësia, Demokracia, Oliver Ivanović për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicën e Veriut ka krijuar atmosferë të pafavorshme për dialog. Sipas tyre, procesi gjyqësor ndaj Ivanovićit ka qenë politik dhe ka rezultuar me vendim politik, por Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarëve të Beogradit janë për konsum të brendshëm dhe se vendimet e organeve gjyqësore duhet të respektohen.
Po duhet besoj që këto janë deklarata politike për opinionin e vet publik. Në Kosovë ka rendë dhe ligje, kushdo që e shkel ligjin duhet përgjigjet. Ky vendim është vendim i organeve gjyqësore, edhe ato vendime duhet të respektohen. Ndërsa ne, siç kemi thënë më herët, ne jemi për vazhdim dialogut, ne do të vazhdojmë dialogun. Edhe unë besoj që dialogu do të vazhdojë sepse është interes i dy palëve, është interes i joni nacional dhe është interes gjithashtu i Serbisë.
Në anën tjetër, Marko Gjuric, shef i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, pas deklaratave se Serbia duhet ta shqyrtojë pjesëmarrjen në dialog me Kosovën, ka theksuar se qeveria e Serbisë në ditët në vijim do të përpiqet të gjejë zgjidhjen më të mirë.
Činjenica da se ovime šalje negativan signal i Serbiji i srpskom narodu i da ovo neka vrsta javnog poniženja.
Është fakt se me këtë po i dërgohet sinjal negativ Serbisë dhe popullit serb, dhe ky është një lloj poshtërimit publik. Në anën tjetër kemi mosbatimin e elementeve qendrore të marrëveshjes së Brukselit, marrëveshjen për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mendoj se ka ardhur momenti që ne ta shqyrtojmë politikën tonë, ta përshtatim sipas sjelljes së palës tjetër në këtë dialog, ka thënë Gjuric. Por zëvendës ministri Gecaj, deklaratat e Gjuricit më shumë i sheh si retorik para zgjedhjeve në Serbi.
Nuk besoj që këto deklarata të